ካብ መንጎ እቶም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፓሪስ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓደ ናይ ሶርያ ፓስፖርት ዝሓዘን ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግሪክ ብጀልባ ዝኣተወን እዩ። እዚ ክስተት እዚ ነቲ ድሮ ውዕዩ ዘሎ ክትዕ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብሊሕዎ ኣሎ። ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየም ፓሪስ ነፍሶም ካብ ዝፈንጀሩ ሓደ ኣሕመድ ኣልመሓመድ ይበሃል። ምስ ርእሲኡ ትምዩን ዝመስል ናይ ሶርያ ፓስፖርት ተረኺብዎ ኣሰራ ጣብዕቱ ምስቲ ናብ ግሪክ ክኣቱ ከሎ ዝተሰኣሎ ተመሳሲሉ። ማሪን ሊፔን መራሒት የማናዊ ፓርቲ ሃገራዊ ግንባር እያ።
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France.
እቶም ስደተኛታት ናብ ከተማታትን ቁሸታትን ፈረንሳ ምዝርግሖም ኣብቲ ህዝቢ ናይ መጥቃዕቲ ሻቕሎት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ትብል ንሳ። ፖላንድ ብሰንክቲ ስግኣ ስደተኛታት ካብቲ ኤውሮጳዊ ውዕል ክወፅእ ክትብል ተጠንቅቓላ። ፕሬዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ማርቲን ሽሉዝ ግን እቲ ስግኣት ሽበራ ምስ ቅልውላዊ ስደተኛታት ኤውሮጳ ምድብላቑ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። ነቲ ጉዳይ ናብ ፍልሰተኛታት ምልጋብ ንግዳያት ገበነኛታት ከም ምግባር እዩ። እዚ ድማ ዘይንደልዮ ኣካይዳ እዩ ኢሎም። ብኻልእ ወገን መብዛሕትኦም እቶም ኣጥቃዕቲ ፓሪስ ኤውሮጳውያን ዜጋታት ምዃኖም ምዝካር የድሊ ይብል ኣብ ኤሽያን ፓሲፊክ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ ፀጥታ ሳጃን ጎህል።
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, they don't need to import terrorism through
refugees. ISIS ኣብ ምዕራባውያን መጥቃዕቲ ንኽፍጽም ብስደተኛታት ኣቢሎም ክሰርሑ ግድን ኣይኮነን። ካብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክምልምሉ ይኽእሉ እዮም ይብል እዚ ተንታኒ። ብተወሳኺ ISIS ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ውጥረት ማይግሬሽን ንኽምዝምዝ ነቲ ፓስፖርት ሶርያ ዝሓዘ ኣሕመድ ኣልመሓመድ ኮነ ኢሉ ተጠቒሙሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ።